Nitlaqgħu għall-programm Navigator miegħi George Vitalza Meet ta' kull ġimgħa fuq Campus FM niltaqgħu biex nitkellmu fuq ġiganti tal-ħsieb fuq kunċetti wkoll storiċi li nitkellmu fuqhom fil-bankijiet hawnhekk tal-università imma mhux biss. Illum sa nkunu qegħdin nitkellmu fuq Francis Fukuyama u x-xogħol tiegħu The End of History miegħi biex nagħmlu dan għandi lill-Onorevoli Clyde Puli. Clyde, grazzi tal-għajt l-istadina tijaj.
Grazzi li għlek, George, msillim li għlek f-semmija tijaj.
Mandek lebda bżon prezentazzjoni, nis jafuk fil-politika, parenti u koll, tal-lem, għandek għal-qalbek ħafna, is-soċjoloġija, unnaf illi Fukuyama u għawihet mill-awturi li jintiħarist mill-iktar fil-viċin. Għal-min mux familjari tijaw, għal-min qed jisma dan il-programm, u qed nintroduċuha allura lill-Francis Fukuyama. Ħan irreferi għal xi ħadd li inti wkoll tafu sew, il-Amitajezzjoni li rrefera Fukuyama bħala one of the few enduring public intellectuals. Azzjoni jgħid, they are often media stars who are eaten up and spit out after their 15 minutes, but he has lasted. Taqbel miegħu?
Iva ta'. Jiena naqbel miegħu ċertezzjoni wkoll li rajt u joġobni ħafna u nħossni viċin ħafna tiegħu, allura probabbilment mersi li kunem l-istess linja taħsib bla ma trid tiġbed ukoll lejn l-istess ħassiba. Ma jfissirx li ma napprezzax ħassib oħrajn totalment differenti, anzi jistrigerjaw ċertu ħsieb fik, jippromptjawk, jiċċellenġjawk, però Fukuyama kummenti ieħor li ngħatu għaru li qatt ma intellettwalment jiġifieri qatt ma joħroġ mis-sodda biex ma jagħmel xi ħaġa grandjuża fuq skala kbira, analiżi vera wiesa tas-soċjetà b'mod partikolari tal-politika illi hu kitab ħafna dwarha.
Però kellu detractors tiegħu daw, jiġifieri dawn issa forsi anke nsemmihom ftit iktar tard, jiġifieri dana mhux kulħadd jarah minn lenti pożittiva. Clyde, il-bniedem Fukuyama li huwa biex ngħidlek akademiku, però kellu xogħlijiet li kellhom reżonanza internazzjonali, apparti x-xogħol End of History magħruf l-iktar fiċriki neokonservattivi. Però jidher li din hija pożizzjoni li jurtab naqra fuqha. U ssib diversi referenzi għat-twemmin tiegħu għal mod kif iħares għar-rwol tal-istat. Inti li rajt ftit ix-xogħlijiet tiegħu, jiġifieri inti l-ispettru ideoloġiku apparti li studjajtu, però tifhmu sewwa aħna għandna l-kompass sewwa, għandna spettru pjuttost illum ngħid naħseb wiesa jekk taqbad il-lemin estrem u l-lemin xellugi lil Francis Fukuyama kieku fejn tpoġġieh.
Poġġieh fiċ-ċentru jiena. Ċentrista u bażikament għaliex ikun ċentrista jista' jkun ukoll jiġi biex ngħidlek imlaqam konservattiv f'ċertu mod li konservattiv lilhom ħadet konnotazzjoni peġġorattiva li ma fiha xejn peġġorattiv għax inti tkun konservattiv. Hija wkoll xi ħaġa li tevolvi u tiżviluppa matul iż-żmien, jiġifieri inti x'qed tikkonserva eżattament. Tifhem? U Francis Fukuyama jitkellem b'mod b'saħħtu li jrid jikkonserva d-demokrazija liberali.
Għax dan issibu anki fiċriki pereżempju fiż-żmien speċjalment il-presidenza ta' George Bush it-tieni, allura fiċriki ta' Paul Wolfowitz pereżempju, dawn in-nies li huma assoċjati ma neokonservativi. Neokonservativi illi donnom m'għandhomx problema, pereżempju li jxprunaw iktar saħħa tal-istat fejn hemm bżonn. Jiġifieri qed titkellem fuq potenza li tkun anke potenza mhux biss ekonomika, ma potenza militari biex tilħaq l-oġġettivi tagħha. Issa Francis Fukuyama bħalma naħseb ħa niġu għal dal-waqt anki għax-xogħlijiet tiegħu, il-kunċett tal-liberal democracy jħossha bħala rebħa biex ngħid hekk huwa stat ta' twemmin illi issa l-bniedem wasal fih u għanzi allura huwa stat li huwa dejjem għal dejjem. Ħanna sal allura għall-ewwel artiklu. Il-lissa dal-waqt jara 30 sena. Ġifieri qed nitkellmu għall-artiklu ta' 89. U da kien The End of History? Question mark. Jiġifieri rridu ngħidu għad din, jiġifieri hemm dik il-question mark, għax dik naħseb importanti ħafna. Dak ħareġ madwar aħna qegħdin issa fit-2020 qed nitkellmu kważi allura 31 sen ilu. Tajjeb? Għaliex kien artiklu daqshekk seminali dak?
Francis Fukuyama, ovvjament, il-popa l-edetat tijaw, jenadu ek, il-fama tijaw kisibba minħabba dak il-xol, huwa vera, pero kif kontak najt l-ewel, kitab ħafna iktar affarijiet, jiġifieri minn The End of History, minn l-artiklu tal-89, minn l-ktieb tal-92, sal-aħħar wieħed identity li kellu madwar sentejn ilu. Imma kitab oħrajn, kitab per eżempju fuq Trust, sewa, The Social Virtues and the Creation of Prosperity. Sewa, The Great Disruption, ġifri Human Nature and the Reconstitution of Social Order, il-kollass tal-ordni soċjali u il-rebuilding tagħha allura anki f'demokrazija liberali. Ktieb interessanti ħafna Our Post Human Future, ġifieri il-konsekwenzi tal-biotechnologija u tal-rivoluzzjoni fuq l-umanità, u anki kif taffetwa l-aspett politiku, kif taffetwa is-sens ta' komunità. Però jitkellem ukoll fuq state building. Allora meta inti taj li u studja parti the origins of political order, dana l-maġġoranza mhux kollha għandu ħafna kotba li ma daqs ċanki. Ġifieri dawn certa żewġ volumi u tnejn minnhom fuq political order. Meta u jitkellem fuq l-importanza tal-istat, għax jemmen ktieb ieħor state building. Sewwa jemmen fl-istituzzjonijiet, jemmen fil-rule of law, jiġifieri hemm ċerta fermezza fuq dawn l-affarijiet u jaħseb u jadvoka allura li dawn huma importanti għall-ordni soċjali u għall-ordni globali. Sewwa ġifieri inti tittara wkoll minn fejn telaq, ġifieri dara mhux xi forma ta' totalitarjaniżmu ġdid, jew xi forma ta' sistema awtoritarja, imma ta' sistema li tiddefendi wkoll li l-anfisa bħala demokrazija liberali li tagħti ċertu dinjità l-bniedem. Għax inti u ħammura l-issal għal-domanda li għamilt li maħna orbat anki ftit ma dak li għatta qabel, għatlis ma dak il-neo konservati forsi irtab, xi daqsxejn, mhux neċessarjament irtab, jista' jkun li dak il-moviment li kien qed jappoġġju telaq mill-ħsibijiet tiegħu. Mhux telaq Fukuyama, telaq dak il-moviment mill-ħsieb, jiġifieri dan kien wieħed minn dawk li bnew il-politika konservativa fi żmien Ronald Reagan. Imma wara kif attenti minn Bush il-qudiem biex ma semmux jiġifieri l-Trump oħrajn, ma kienx qed jappoġġjhom għax ħassli telqu ma mhux għax ħassli nbidelu. Għaliex? Illa għaliex hu jgħid, isma' jgħid f'mumenti, u f'mumenti jgħid hekk apparti dak li semmejt inti. Jgħaj taħna xanna bżon huwa illi jkollna twemmin mingħajr illużjonijiet tal-eġemonija Amerikana, imma l-idea universalista tiegħu tal-libertà tibqa' hemm. Allora għalhekk ma titkellem kontra ċertu populiżmu. Jitkellem kontra ċerti inugwaljanzi illi qed inawru il-demokrazija, jiġifieri mhux bil-fors u mexa lil hemm. Jista' jkun li dak il-moviment mhux qal lil minnu. Allura jiena nara wkoll ftit dak il-mod. Allura din għana għada ma The End of History illi qed tgħid inti għax hu meta staqsa The End of History, forsi nitkellmu ftit iktar il-qudiem fuq għandna tuha kif tit-background għaliha, u ftit tara x'kien qed jgħid x'kien dan it-tmiem. Lew qed jagħmel id-domanda x'id-domanda kiteb lesej malajr fin-National Interest dak iż-żmien. Sewwa fil-ġurnal il-National Interest. Mela qed jgħid xi spiċċa mela l-ewwel net, it-tmiem tal-ideoloġiji. Imma ideoloġija x'inhi eżatt? U dinha e contested concept bil-kbir. Ma jaqbel donnu eżattament x'inhi. Mela diġà għandek l-ewwel parti tal-kontroversja, t-tieni parti xi spiċċa eżatt. Għax imbagħad tibbaża fuq dik. Mela hu qed jgħid isma' qed jgħid il-waqgħa tal-ħajta ta' Berlin li ssimbolizzat it-tmiem tal-komuniżmu. Sewwa ġabet fit-tmiem dan l-iżvilupp storiku. Meta qed jitkellem fuq history, u din ħafna mill-kritiċi tiegħu stess, inkelli huma akademiċi u ħassibha kbar kultant jiżbaljaw, l-history mhux qed jitkellem fuq xi katalgu, fuq xi enċiklopedija ta' events, qed jitkellem fuq traġettorja, qed jitkellem fuq dialettika bbażata fuq Hegel. Sewwa? Illi kif kien Marx wara kollox, kif kien Marx. Illi qed jgħid li waslet fid-destinazzjoni finali tagħha. Jiġifieri din hija l-liberal state hija the final synthesis. Li basikament kien diġà għala Hegel fl-1806 għal oħrajn. Imma dak kien qed jgħidha b'ċerta forza u kien qed jibbaża fuq fatturi u koll differenti li forsi niddiskutu. Mela, allura, x'qed jgħid? Qed jgħid isma' l-ideoloġiji universalisti. Biex nitkellmu xi ħaġa konfinata għal xi erja partikolari għal nazzjon wieħed għal komunità waħda, universalisti. Li ħarsu lejn l-ugwaljanza u lejn il-libertà b'mod universali, il-bilanċ ta' bejnietom, għax kultant ikunu kontra xulxin da, u ikun hemm bilanċ ta' bejnietom, diffiċli ttejbu, kważi impossibbli ttejbu lil hinn minn dak li toffri demokrazija liberali, issa jekk ma tistax tiebu tkun hemm xi kif jgħid. Anzi, tkompli titjieb. Imma dak il-bilanċ ħajbqem, dak il-bilanċ ħajbqem, u dak li qed jgħid illi rebaħu, allora meta qed jgħid illi d-demokrazija liberali spiċċat ħarġet rebbieħa fuq l-alternattivi l-oħra ideoloġiċi, l-ispettru ideoloġiku li semmejt inti. Dak li qed jgħid ismara fit-tieni wara t-tieni gwerra dinjija, il-faxxiżmu u n-nażiżmu miegħu ma baqgħux jidhru bħala xi alternattiva viabli. Fallew. Issa bil-waqgħa tal-ħajta Berlin, huwa ċar illi falliet ukoll issa ix-xelluk estrem. U qed jgħid rebħet id-demokrazija liberali. U tajt miċċaraw li meta jgħid demokrazija liberali. Għaliex kien hemm jien nagħmlu din il-kritika li sa ċertu punt tista' tkun ġusta, imma anke l-liberaliżmu mhux faxxa waħda ħafna streaks, imma qed jiġbor kappa sħiħ u qed jgħid isma' meta nitkellem fuq demokrazija liberali jien qed ngħid. Demokrazija soċjali, demokrazija kristjana.
Infatti, bil-varjanzi u kritiku tal-postmodernizmu. Imma qabel ma nġi hemmhekk, Clyde, bejn it-89 u 92 allura, għaliex fid-89 l-artiklu kien mistoqsija. U fl-akkademja ħanajda naħseb hija konvenjenti ħafna lilna li nispiċċaw xi ħaġa b'mistoqsija għaliex tħalli allura iktar lokal l-interpretazzjoni. Mentri meta tagħmel affermazzjoni u tagħmilha bħala stat ta' fatt, allura rid ikollek teżi iktar b'saħħitha għax titara. Issa mbagħad ix-xogħol mbagħad li fetħu fi ktieb ta' 92, allura qed nirreferi għal The End of History and the Last Men, telqet il-mistoqsija u ġiet statement. Issa, bejn l-89 u 92 naħseb hu kien qed jara illi dak li ġara fl-89 allura il-waqgħa tal-ħajta Berlin u allura il-djufija tal-Unjoni Sovjetika kif konna nafuha imbagħad anki allura il-famuża portiera tal-ħadid biex ngħidlek tal-Ewropa iċ-ċartet sfaxxat il-Jugoslavja, il-Ġermanja reġgħet ingħaqdet, mela jista' jkun il-libell 89 u 92 u kellu ċans isaħħaħ għat-teżi għallu minn mistoqsija s-saġejna stat ta' fatt. Qed ninterpreta sew jien?
Ċarli seta' jisaħħaħ u għamel studju kif għatlek dara mhux biss ħsieb fuq bażi ideali imma u jirriċerka ħafna u jagħti numru ta' fatti, eżempju ta' fatti tipo ta' mixja bejn l-1975 lilin sa dawk iż-żminijiet kemm żdiedu d-demokrazija liberali madwar id-dinja. Ġifieri dak kollha jibdew mbagħad jiffurmulaw l-opinjoni tijak, bħala opinjoni iktar informata, sewa, ġifir mill-li bis fuq bażi ideali, u fuq jgħama dak li jgħamel, zviluppa mbagħad it-teorija tiegħu, zviluppa fuq żewġ pilastri importanti ħafna, ġifir il-pilastru ekonomiku, imma il-pilastru biex ngħidlek psikoloġiku, filosofiku tal-struggle for recognition, li kienet teorija importanti li probablement għallaqsina kien ħoss li enriċjat it-teżi tiegħu fuq oħrajn il qablu kienu qed jitkellmu biss fuq il-bażi ekonomika kif finalment għamel Marx sewwa. U allura seta' joħroġ biktar konfidenza illi l-ideoloġiji waslu fit-tmiem, li dak l-iżvilupp ideoloġiku wasal fit-tmiem. Mhux li fid-dinja ma baqax li mhux demokrazija, fil-fattu jgħidha xi rawtonda f'dan il-ktieb, jgħid isma' id-dinja bħalissa ħadd tkun maqsuma għall-perjodu li ġej, ħadd tkun maqsuma f'dawk li huma historical, allura għadhom qed jgħixu di traġettorja storika, u dawk li huma post-historical, dawk li laħqu il-final synthesis, jiġifieri jgħidha. Imma fuq livell ideali, jgħid isma, dika it cannot be improved further, u jgħid isma, there are no barbarian at the gates, mhux qed nara li se jiġi xi ħadd jkissera, dak għax għal fin-92. Sewwa ġifieri qed nixandna fl-89 għal fin-92, però biex ikun qed kollox imbagħad 10 snin wara fl-istess national interest, jiġifieri fl-10 anniversarju tal-waqgħa tal-ħajta Berlin ta' dak li sejt tiegħu stess, kellu essej oħra biex jikkommemora u din l-essej kien jisimha Second Thoughts. Man, last man in a bottle. Sawa biex nkunu ċari fuq għadi. Jiġifieri hu 10 snin wara kellu diġà daw is-second thoughts. U last man in a bottle. U kien qed jgħid fil-qosor ħafna illi sakemm ix-xjenza ma tiqafx tiżviluppa jista' jkun lill-mutur tal-istorja dil-dialettika ma tiqafx. U allura qed best kif ġieli kelli l-opportunità niddiskrivija jiena flok tuża l-kelma the end li tista' nistema' goffa ħafna, tista' tgħid ideology at a standstill. Il-mutur at a standstill. Għax mhux miexi x'imkien partikolari, mhux qed naraw xi ħaġa daqshekk radikalment differenti, tgħid tlek jiġifieri aħna. Fuq il-lat ekonomiku, fuq il-lat ekonomiku. Inti tista' timmaġina, tajli kollox jistess, imma tista' timmaġina li xi ħadd jarmi s-sistema. Mhux jikkontrolla jarmi qed ngħid, mhux irrażżan jarmi qed ngħid. Is-sistema kapitalista bħala il-promotur ewlieni tal-ġid li huwa bbażat fuq ix-xjenza. Imma qed tista' timmaġina xi ħadd li jarmi x-xjenza, il-ħsieb xjentifiku. Jiġifieri tista' jkollok qalb kbira u mill-eżempji tiegħu stess biex naħu l-eżempju tiegħu stess. Għalisma, il-lanet ta' Żulu kienu hemm u l-qalb ta' Żulu kien qed hemm. Imma dej l-armamenti tal-Imperu Brittanniku li vvintaw biex jenza ftit kellek ċans tikkompeti. Issa kna nistgħu nkun ġabdu għadi inti biex jenza naqdinaw l-università ftit bot minn Mater Dei, imma l-kura tiegħek mhux bbażata fuq element xjentifiku qawwi trida. Jiġifieri il-consumables kollha li għandek, il-ġid kollu tħares fejn trid. Tista' timmaġinar xi ħadd jarmi hekk dan b'kapriċċ wans li jibda jtemu. Mas li b'dajt jgħab xekin taqat marajtu, forse taqat asr il-dati għasu. Mela jgħat jgħam. Issa dak il-sens ta' innovazzjoni u dak il-sens ta' razzjonalità u kalkolu xjentifiku li jimbot tal-qoddim il-kapitalizmu, dak umbagħad jitlob ħafna nies imħarġin, jitlob ħafna edukazzjoni wkoll. Mela fil-waqt illi il-kapitalizmu waħdu ma jġibx, qed jgħidu d-demokrazija, imma l-effetti ta' dak li għamil il-kapitalizmu jinbot tal-demokrazija. Issa, dakka fuq bilanċ fuq il-pilastru ekonomiku li jitkellem dwaru Marx. Imma mbagħad għandu l-pilastru li jħol, kont qed ngħidlek tal-struggle of recognition. Mela dan il-bżonn illi inti tkun rikonoxxut li kolluk dinjità bħala persuna. U qed jgħid, il-mod ta' rikonoxximent li tista' tieħu f'demokrazija liberali huwa the best kważi kważi li you can go. Din hija teorija interessanti ħafna anke għal Malta ġiet applikata jien niftakar wara l-elezzjoni tal-2013 kont fajt kien fuq f'artiklu illi kelli. U naf li xi sentejn wara mhux qed ngħid l-qara tiegħi għalhekk ta' biex nifhem ħażin.
Kellna xogħol riċerka.
Kellna xogħol ta' Paul Bartolo li kien riċerkat anke fuq lezzjoni fuq. Jiġifieri wieħed irid jifhem eżattament x'qed jgħid Fukuyama qabel ma jgħid isma' ma jħani kritika fuq din. Tifhem? U ħafna drabi naħseb li kien miżinterpretat jien fl-opinjoni tiegħi. Issa Marx u allura il-komuniżmu x'suppost wieħed. Mhux li għad-final stage fil-sintesi finali jekk ikollok komunizmu flok ikollok il-kapitalizmu d-demokrazija liberali. Inti se jkollok il-ġid, se jkollok l-abbundanza. Issa l-Unjoni Sovjetika li kien l-esperiment reali li saraw, u kull fejn kien hemm dal-esperiment, ma l-Unjoni Sovjetika kienet il-kbira. Ġabet kollox barra dak. Jiġifieri il-life expectancy naqset, il-kundizzjoni tas-saħħa naqsu. Il-ġlida kontra l-Amerikani għall-armamenti nukleari batlito min-nuqqas ta' plagjar biex ngħidlek fis-sistema ekonomika dinjija komplet kisritom. Jiġifieri, anki fuq lat ekonomiku, hemmhekk kellek il-komuniżmu li qiegħed ifalli. Sewwa, mela fallit fuq naħa il-faxxiżmu falla fuq naħa il-kapitalizmu qed jgħid m'hawnx alternattiva għal din id-demokrazija liberali. Li tista' ma' klejn kbira biex niftehem.
Bil-mija jekk ngħidlek illi fil-waqt illi Marx allura dak l-istat huwa stat utopiku. Ġiri fejn inti tixtieq tasal, fejn inti tara id-dinja mod ideali, kif l-aħjar il-kundizzjonijiet tal-bniedem jistgħu jiġu espressa, l-utopija. Huwa stat komun. Fukuyama ma kellux dak tip ta' raġunament, le? Fukuyama qed jagħmel interpretazzjoni ta' tal-istorja fejn waslet u qed jagħti verdett biex ngħidlek. Mhux veru, taqbel miegħi ġifieri ma kienx hemm l-istess ħsieb. Wieħed kien iktar preskrittiv, Marx kien iktar preskrittiv fil-femi tiegħu.
Ta' verdett tal-istorja u azzarda. Dik li huma jsejħula li Hegel insomma kważi kważi ma kienx konfit li azzarda, il-leap over roads. Ta' dawn li għajda, isma, mhux se jkun hemm xi ħaġa radikalment differenti minn din, jiġifieri azzarda wkoll bħal Marx, kien naqas utopiku. Irid ngħidha però, dan ma kienx qed jgħidha b'xi sodisfazzjoni jorok kideh. Jiġifieri għax dik oħra importanti, jiġifieri hu kien qiegħed jikkwestjoni jekk forsi s-sodisfazzjon kien qed jgħid jista' jkun li qegħdin tofistri dan the last man ikun happy ma mhux sodisfatt.
Għalix The Last Man?
Għalix The Last Man huwa dak l-umanità, biex najdu, għax ma t-tkellmu fuq minn fuq l-umanità, li qed tgħix f'din l-aħħar sistema politika. L-aħħar evoluzzjoni tagħha, it-tip tiegħu se jkun hemm jgħidilhom men without chests. Mingħajr dik il-ġlieda ġo fik dak l-ispirtu ġo fik, li inti tittamel xi ħaġa kbira. Li tmull lin mill-analiżi ekonomika tiegħek kulħadd jgħidlek it's the economy stupid. Le, mhux hekk qed jgħidha. Hemm xi ħaġa ikbar. Hemm xi ħaġa ikbar. Ir-ruħ, l-ispirtu.
Klajd inti waqt din l-intervista diġà għamilt referenza kemm il-darba u nixtieq allura għal min qed jismana għax anki l-kliem li semmejt, jiġri semmejt id-dialettika, semmejt is-sintesi. U allura għandna t-teżi, għandna l-antitezi, għandna s-sintesi biex nikkwotaw lil-Hegel. Però semmejt il-Hegel, intu semmejt il-Marx. Issa, mela, The End of History għalkemm huwa xogħol seminali, però bħala kunċett mhuwiex kunċett oriġinali. Tajjeb, mela, nistgħu nagħtu ftit background minarma forsi nidħlu f'komplikazzjonijiet kbar, imma allura l-idea ta' Hegel u ta' Marx tal-istorja x'kienet. U kif daw nebħu l-Fukuyama biex joħroġ din it-teżi?
Mela, ħan iċċaraw spiċċa qabel it-teżi u nikkwotaw biċċa minnu li ġibta hawnhekk. Jgħidlek fl-89. What we may be witnessing now is not just the end of the Cold War or the passing of a particular period of post-war history, but the end of history as such. That is, the end point of mankind's ideological evolution and the universalization of Western liberal democracy as the final form of human government. Meta jkompli spjega għajtek, what is emerging victorious is not so much liberal practice as the liberal idea. That is to say, for a very large part of the world there is now no ideology with pretensions to universality that is in a position to challenge liberal democracy and no universal principle of legitimacy other than the sovereignty of the people. Biex niċċaraw xinu jgħid eżatt. Għax kella malajr tisparalu. Issa, biex wasalna saw, dana kien totalment oriġinali fil-ħsieb? Jiena ngħid li kien oriġinali kif trattaħ. Imma l-ewwel qed diġà ddabbaża fuq Hegel. Anzi, aħjar minn
hekk.
Aħjar minn hekk, dan ibbaża fuq interpretazzjoni ta' Hegel, ta' Kogevel, x'qal, għaliex ovvjament dan jikteb il-Ġermaniż, u minn hekk jikkontesta din. Sewwa, ġifieri l-interpretazzjoni, għax din oħra meta jkun.
Seta' kien hemm ġifieri.
Basikament, Hegel jitkellem fuq din id-dialettika, sewwa, ta' basikament żvilupp ta' verità biex ngħidlek finali. Sew l-ogħla forma biex ngħidlek ta' verità li titlaq minn sintesi. Kollok antitesis li hija qed jikklaxxjaw flimkien għaliex għax għandek kontradizzjoni fis-sistema ta' qabel, li Marx jitkellem ħafna fil-kontradizzjoni li hemm fil-kapitaliżmu. Dik il-clash toħloq sintesi, dik is-sintesi tiġi it-teżi l-ġdida. Sakemm terġa' ssib lill-kontradizzjoni jerġa' jkollok dak il-clash jerġa' jkollok sintesi.
Dan huwa ċiklu.
Mbu iktar mill-li ċiklu. Le, u attrapass iktar mill ċiklu, ġdaħi wassal ximkien, emme final destination. Mux ċiklu da. Da jasal f'destinazzjoni finali. Mela dak il-modell, issa fuq Hegel u filosofu idealistiku, imma jibbaza fuq Fukuyama, imma jibbaza fuq Marx. Marx ineħħi il-sens tal-ideja minna u jmur fuq il-materja, jmur fuq l-ekonomija. Jgħak dik il-dialettika, sewa, historical materialism. Qed tagħmilha tru l-ekonomija. I qed influenzi iktar l-ideat mill-ideat influenzaw lilha. Tifhem? Mela allura għandek dan il-ħsieb ta' żvilupp. Darba qrajt interpretazzjoni ta' Hegel ta' Peter Singer li kienet ħelwa xi tax ta' tiftit ukoll l-ispjegazzjoni tagħha. Jgħid isba' mhux qed jgħid illi dak li kien hemm qabel huwa gidba Hegel biex niftehmu, qed jgħid imma li hemm proċess ta' żvilupp. Where the flower, li hija the final destination, is truer than the bud. Dak li qed jgħid. Basikament, jiġifieri jekk tipprova tifhimha b'dak il-mod kważi tiċċara għalhekk ftit għandu mod mod ħelu ħafna kif jispjega. Issa inti qed li ma dina eħem minn fejn bdiet ġej, l-idea tiġi minn diversi, mela l-ewwel waħda Hegel u baża ħafna fuq Hegel.
Imma Hegel tkellem fuq it-tmim tal-istorja wkoll?
Ejja, fl-1806 iddikjara wara l-battalja ta' Jena kien iddikjara li hemm ir-rebħa tal-Liberal State. Sewwa li kien qal diġà l-Liberal State emerged victorious, issa bħal idea, ġifieri kien diġà jara wara l-kamra qabel dak iż-żmien. Imma ovvjament dal-argument għam ħafna drabi, ġifieri din il-kustjoni ta' final destination ovvjament hemm il-Kristjaneżmu li għajda wkoll. Mhux hekk? It-tbiem finali tagħha kien hemm numru ta' filosofi, kien anke wkoll soċjoloġi oħrajn ġifieri naf. Mannheim jitkellem fuq the end of utopia. Sewwa? Mhux bil-forsi jitkellmu b'sodisfazzjon, għax din hi seqna ġara hemm jiġifieri jkun hemm ftit sens ta' nostalġija kultant ħossu fit-tliema, sens ta' dwejja kważi, qed tifhem, fuq jagħmel ġarajt staqsa għal imma min jaf jekk is-sodisfazzjon kienx ġej mill-istragel infisa. U mnek jgħid isma, eżempju, da jitkellem fuq End of Utopia, jgħid fil-veduta tiegħu, għandek a world no longer in the making. Allora hemmhekk tkun waqfet, allora tkun devoid minn dan l-utopianizm ideoloġiku. Sewa, għax għaliex imbagħad, saru static, l-affers saru static, m'hemmx affarijiet ta' qabżiet kbar, ta' rivoluzzjonijiet kbar. Il-Rivoluzzjoni Franċiża kienet kbira. Itwaqqaf tal-Unjoni Sovjetika, il-Rivoluzzjoni Bolxevistika kienet kbira. Ma kienet sempliċiment ġlida l-indipendenza?
Ma tarax xi kultant li hemm riskju, jiġifieri qed nitkellmu aħna fuq ħassiba kbar. Illi mhux kultant inħoss kważi li hija kontradizzjoni, mela dawn huma orrif anki tal-mod kif raw l-istorja tevolvi. Però mbagħad dawn jagħmlu ikollhom din it-teżi tal-ment studjata maħsuba miktuba. Però dik fija nifisa ħafna drabi dik it-teżi, għax issallu qed nitkellmu with hindsight tajjeb. Mela aħna qed nitkellmu wara, daw ħafna minnhom ġew b'xi mod jew they evolved, jew ġew supplanted inbidlu l-istorja ramietom. U nibda ngħid imma possibbli ħassiba bħal daw, għax jiena tiġini teżi oħra frażi pereżempju, ġifieri l-konflitt ta' ċiviltajiet ta' semmu l-Huntington illi kien hawn żmien. Kien hawn żmien fejn speċjalment fid-dinja tal-qasam tal-international relations bħala disċiplina hija teżi li kważi firdet il-komunità akademika. Dina żbukkat ħafna pereżempju fi żmien 9/11 fejn allura kien hawn min qed jargumenta li iva id-dinja issa wara it-tmiem tal-iskiżma ideoloġika. Bejx jellu kull emin issa d-dinja dieħla f'konflitt ta' ċiviltajiet. Però mbagħad kellek parti minn dik il-komunità li tgħid isma' leta, imma qed tħalli dawn l-affarijiet barra. Hemm ir-riskju li teoriji bħal daw jinkidbu veru, però ħajt ikun kważi qed jazzardaw biex ngħidlek qed ikunu ambizzjużi żejjed li kważi donnu l-istorja tieqaf magħhom. Meta aħna nafu, aħna nispiċċaw. Aħna, però dak ix-xogħol jibqa' warajna. U dak ix-xogħol jiġi kontestit fi żminijiet kif qed inti semmejt bit-tiet. Mhux azzard dan illi tagħmel dat-tip ta' teoriji, issa kważi qed insaqsi mistoqsija ta' ġifieri.
Oskur, izgullu qed tazzard, ovvjament, altru tfajru hekk, kapriċċju altru tagħmlu b'mod mod studjati, ma kmajkux għaw din il-flash of ideas, finalment, ma naslu.
Insomma, nikbu xek.
Mux xek, mbatt naqaw allura anki.
Għax, per eżempju, ħani ġi għaldi jissa għanna pawza qasira. Iġifiri, issa neġenet, illum għanna l-benefit of hindsight. Pero l-foko jgħama jgħidulu, ma konċetta raħinti, the rise of religious sectarianism, ma konċetta raħinti da' fit-tezi tijak, issa dak, Fukuyama, suppost biex ngħidlek, imma fit-tmeninijiet fl-Afganistan kenna clash għaddej tal-muġaħadin kontra l-Unjoni Sovjetika. Fueled u kif naqbad ngħid, financed by the United States. Illi eventualment dak inħoloq moviment illi ġie kontra l-Amerika stess. U kenna moviment palma nafu ħna f'9 11 ġara li fej donnu d-dinja kienet risqa għal dan il-konflitt bejn iċ-ċiviltajiet. Fukuyama ma jagħmilx differenza fl-end of history għal din, sa jew forsi ma kienx derlu li ma issa tkun daqshekk importanti. Per dika waħda mill-kritika li sadetlu.
Mela, fuq ta' Sam Huntington sewwa. Kif qatt jinqal u għalhekk għamilt enfasi fil-bidu, għax jiġifieri x'ikun qal eżattament hu. U qed jitkellem fuq l-universalità. Is-saħħa li għandha tal-universalità tad-demokrazija liberali bħala idea universali ġenerali. Meta qed titkellem fuq clashes ta' kulturi, qed titkellem fuq lokalizzazzjoni basikament vera area żgħar imma huma ftit lokalizzati. U vera hemm tret ta' konflitti, imma qatt ma qalli ħajspiċċaw il-konflitti, mhux hekk qed jgħid. Sewa, vera hemm għalija sta' konflitti, u jgħid ċara torri, dawn jistgħu jiġu eżempju minn Western arrogance, kritika l-pajjiżu stess, tisma' mill-intolleranza iżlamika. Jistgħu jiġu mill-assertiveness taċ-Ċiniżi. Vera jista' jkunu hemm. Imma, qed jgħid diffiċli nara jiena. Illi it-trend tal-forzi ekonomiċi, tal-modernizzazzjoni ekonomika u l-modernizzazzjoni teknoloġika illi daw ma jiblerjawx dawk il-boundaries ta' bejn iċ-ċiviltajiet u dan l-effett għandha il-globalizzazzjoni, allura jgħid isma' hemm ċans akbar illi wieħed imur lil hemm, issa ovvjament tista' tgħid li jagħna t-teoriji tal-Lexus u l-Olive Tree li huwa vera wkoll. Jiġifieri hemm ċertu radikalizmu, imma dak ir-radikalizmu kemm hu universali. Dak li qed jgħid, mhux fil-verità.
Lokalizzat.
Mhux. Qed tifhem? Jiġifieri għalhekk għatlek isma' x'qed jgħid li spiċċa. Mhux qed jgħid li spiċċaw l-events, mhux qed jgħid li spiċċaw ċertu konflitti. Qed jgħid li spiċċa din il-clash ideoloġika bbażati ideoloġiji universali. Għanibqa' ngħidha, sewwa. Illi għandhom claim u kellhom claim illi daw bażikament jistgħu jkunu a new world order. Illi ma jistgħux jikkompetu magħha din is-sistema, din hija l-aħjar sistema. Issa tgħid li vera mingħajr contradictions fiha id-demokrazija liberali dak probabbilment huwa wieħed li jrid jiddiskutih hija forsi weakness f'din il-teorija tiegħu, imma jgħid li isma' tittaħdem għaliha biex dawk il-weaknesses inti tara li ma jseħħux u ma jkissrux id-demokrazija stess.
Clyde, nirringrazzjak, aħna sa mmorru għal pawża qasira nkun magħkom minn hawn u ftit ieħor. Lura maqom il-programmu Navigator miħaj George Vital Zammit il-lum etni diskutur il-Francis Fukuyama miħaj biex namlu dillena l-onorevoli Clyde Puli. Clyde, fl-ewwel parti tal-program tajnaftit background tal-xwasle tal-din it-teżi konna t-nargumentaw allura dwar l-interpretazzjoni ta' The End of History. Allura, jekk najdu ġifri din hija epoka li tispiċċa, jew hija xi ħaġa li dejjem tevolvi, ġifieri għax aħna l-istorja marbuta ma' time frame. Donnok meta taqra dan ix-xogħol imbagħad u taqra din il-kritika, tibda tgħid però l-istorja mhux eżattament għandha ġifieri il-punt ta' referenza għal Fukuyama kien id-89 meta tara il-kollass ta' sistema oħra. Imma din hija xi ħaġa li fil-verità ma tiegħu qatt għaliex sakemm id-dinja ma titkissirx, il-bliedem jibqa' jevolvi, l-istorja tibqa' tevolvi, dima tiegħu qatt. Jiġifieri epoka tista' tidher li qed tispiċċa, però fl-istess ħin jista' jkollok il-bidu ta' epoka oħra. Le?
Iva, fil-patta lekk għad fil-bidu li the end jista' jkolli sistema kbira u vera, imma forsi iktar hija reali at a standstill. Ideology at a standstill. Għadu ħadd met jara xi ħaġa kbar, però kif konna għadna tnajdu l-ewwel, l-argument diġà ntuża minn ħafna nies semmejna ħafna minnhom ta' ġifieri Camus refera li wkoll meta ra l-Franċiżi s-soċjaliżmu Franċiż nieżel wkoll ir-refera li kellek ir-Raymond Aron fl-Opium of the Intellectuals il-Seymour Martin Lipset, ġifieri kien hemm waqt kien hemm Daniel Bell. Sawa, Daniel Bell, tkellem, the end of ideology, eżatt jgħidha, sawa, ġifieri juża il-frasi. U basikament jgħid isma' la spiċċaw il-klassijiet l-am kollass tal-klassi soċjali, teoretika ovvjament, mela allura tispiċċa l-ideoloġija, għax l-ideoloġija kienu bbażati fuq il-klassijiet u l-gwerra u l-gwerra tal-klassijiet. Imma anki hu jitkellem b'xi mod viċin Fukuyama, għalkemm Fukuyama reġnajt jenriċċi għall-parti l-oħra dik il-parti tal-struggle for recognition, dik il-parti tar-ruħ biex ngħidin hekk. Li għajda li hawnhekk dan ma jsemmix. Imma jgħid li dawk it-tip ta' ideoloġiji li rajna f'semmejt inti kulturali f'pajjiżi Afrikani, Asjatiċi, jgħid ċertu għandha the ideologies of the 19th century. Demokrazija liberali, il-Marxizmu l-għada kollu, were universalistic, anki da, humanistic and fashioned by intellectuals. Sawa, jgħidi mass ideologies of Asia and Africa are parochial, instrumental and created by political leaders. Issa, dik hija parti, xaħna semmejna mekk ukoll ta' Huntington biex niftehmu, però hemm kritika mill-Marxist istess, tax li għandek modern day Marxists. Illi ma jaċċettawx li din hija s-sintesi finali li dan huwa il-final stage of progress. Ġifieri jekk inti tara jien naf nies bħal Alex Kalenikos. Sewwa, jitkellem fuq the revenge of history, dan mhux the end. Sewwa, u kotba bħal against the third way, against postmodernism, ġifieri dan jitkellem mod l-aktar ċar dwar dawn l-affarijiet jgħid isma' dak li ġara fl-Unjoni Sovjetika dak ma kienx Marxiżmu. Dak kien Stalinizmu. Aberrazzjoni tal-Marxiżmu. Jiġifieri dik wieħed iżomma f'moħħu jgħid il-demokrazija liberali fil-fatt hija karatterizzata minn passive citizenry, minn displacement tal-parliamentary institutions, minn min? Minn unelected centers of power. Jiġifieri hemm kritika li tista' tagħmel, imma hemm il-kritika jew il-tħassib ta' Fukuyama nnifsu illi naħseb li huwa b'saħħtu ħafna meta kont qed ngħidlek fis-second thoughts u meta kienet jitkellem fuq our post-human future. Jekk ix-xjenza ma taqafx. Mod partikolari l-bioteknoloġija u allora tibdel l-essenzjalità tal-umanità tagħna dik li tina drittijiet kollha. Dik li fuqha nibbażaw allura is-sens ta' ugwaljanza u ta' libertà li aħna nixtiequ xi jiġri mbagħad. Jekk għall-argument il-haves u l-have nots jibdew ikunu f'termini ukoll jien naf ta' intelligenza. Eżempju. li forsi bil-bioteknoloġija dawk minna li huma modestament intelligenti jisiru probablement l-akbar stupidi illi kunaw għax tant ikun hemm żvilupp fuq jekk inti ma jkollokx aċċess għal dik. X'jiġri? Ħajerġa' jkun hawn daw disparitajiet kbar? Allura dak il-bilanċ li kienet jitkellem dwaru Fukuyama fil-demokrazija liberali spiċċa.
Jifri, infatti, Klajd, jgħat qoddimi għandi bħalissa l-ktib ta' Fukuyama fuq identity propju jgħidha li jgħidha inti, this liberal world order did not, however, benefit everyone.
Eżatt.
Ġin illum li qed nagħmlu dil-analiżi, fil-waqt li din it-prevailed, din l-ordni l-ġdida, dina xorta ma ġabitx an equal playing field, xorta kemm dawn id-disparitajiet li qed issemmi, iba u nixtieq issa nistrada ftit l-argument anki għal kritika li ġi li jagħmlu lejn il-postmodernizmu. Għaliex jiena insiba ftit diffiċli rikkonċilja l-idea tiegħu allura tal-struggle for recognition, tajjeb, il-personal recognition. U l-struggle for recognition tiddependu wkoll minn drittijiet u libertajiet li għandek. Inti tu actually achieve that recognition, jiġifieri, id-dritt tal-espressjoni, id-dritt tal-manifestazzjoni tiegħek, il-libertà tiegħek ta' l-identità sesswali tiegħek, l-identità reliġjuża tiegħek. U dan il-postmodernizmu allura kritika prinċipali li għandu li tilef il-punt ta' referenza l-bniedem. Tajjeb, jiġifieri Fukuyama jgħid il-postmodernizmu dajfu, idajjifa s-sistema, ma jsaħħaħiex. Imma din mhijiex kontradizzjoni. Jiġri jekk aħna qed ngħidu li liberal democracy, il-kunċett liberali ta' demokrazija liberali huwa issa kif naqbad ngħid, the prevailing order, kważi kważi allura the desirable order fuq l-ieħor. Kif imbagħad ikollna kritika li l-postmodernizmu? Ġifi kif nistgħu nirrikonċiljawhom dawn żewġ affarijiet?
Jiena li x'apparti l-forma fid-demokrazija liberali, ġifieri l-forma demokratika s-sistema hemm l-ideoloġija liberali, mhux hekk? U li tinkorpora fiha id-drittijiet umani. Id-drittijiet ċiviċi, id-drittijiet tal-minoranzi. Imma drittijiet kif qed nifhmuhom aħna bbażati fuq xi forma ta' verità. Mhux hekk? Postmodernizmu relattiv. Il-postmodernizmu u l-Marxisti kritikaw f'dan il-mod, bażikament huwa komdu ħafna l-status quo. Huwa komdu ħafna għas-sistema kapitalista biex ma tiċċaqlax. Huwa dawra ton, tiġifieri it-tmiem tal-meta narratives, tal-grand narratives, tal-ideoloġiji fil-postmodernizmu, mhuwiex għax wasalt fil-destinazzjoni finali tiegħek, kif wasal Marx, kif wasal kif qed jgħid Fukuyama, qed tlaqa' li ma jqablux, imma tnejn jemnu li kkulminat f'xi forma ta' verità fl-aħħar. Da mhux hekk qed jgħidu, qed jgħidu kollassat il-verità. M'hawnx verità.
Spiċċa l-assoluti ġifi.
Spiċċa l-assoluti. God is dead jekk trid tal-għaliċe. Imma mbagħad fuq x'se tibbaża, fuq x'se jkun il-kejl tiegħek. Jiġifieri inti jekk inti qed tabbraċċa ruħek kif jgħid Zygmunt Bauman, sewwa, qed tabbraċċa ruħek għal dinja mingħajr ideali, mingħajr standards. Għax jekk kulħadd jagħmel tiegħu ma standards, standards li jkunu aċċettati kollettivi. Allora mbagħad kif tkejjel u kif issir is-solidarjetà mbagħad? Meta tħares lura x'in qal għalek xi ħaġa fuq flejn min se tħares, issib lilek innifsek biss. Jiġifieri wieħed irid joqgħod attent għax inkellek inkella nkissru il-verità kollha, jew laqas ir-riċerka għaliha rid ikollna l-umiltà sħiħa li ngħidu sma jiena ma jistax ikolli nasal forsi għall-verità kollha, imma rid nipprova nasal għaliha. Dak is-sens ta' relativiżmu, apparti li naħseb li hu kontradittorju, kif kien jgħid Roger Trigg, kontradittorju ħafna, ma jistax tgħid inti il-verità ma teżistix, imma sentenza sieħa tgħid il-verità hi li l-verità ma teżistix, il-verità hi li l-verità ma teżistix. Kontradittorja. Skużi. Jiġifieri, sens ta' tolleranza jrid ikun hemm, sens ta' umiltà jrid ikun hemm, inkluż fl-ost l-akademiċi. Imma kellax nagħmlu noqogħdu ndoqgħu l-arpa waqt li tinħaraqru ma xi forma ta' verità rdu naslu rdu nkejlu. Irdu nażlek sistem mhux aħjar minn oħra. U sakemm l-oġġettiv huwa li l-umanitajja sagra, li dawk id-drittijiet huma sagri, allura mbagħad ħa nagħtu ma xulxin ejja ma naqblux. U sakemm nibqgħu nemmnu li jagħtaw inġustizzji u rdu niġġilduhom, iva mela. Ejja, mbagħad naraw x'iluma u nipprovaw naqblu ma naqblu, imma li tkun hemm xi forma verità ta' qatt.
Ma taħsibx li perikoluża li tajt li jkun hemm verità waħda?
Le, verità waħda m'hemmx għax il-verità kien kollu qed tevolvi għalhekk semmejt l-ewwel tal-fjura u tal-bad, jiġifieri inti għaddej f'dik issa tajli ma mhux kbira li twasal fid-destinazzjoni finali iva qed kbira. Imma qed tevolvi. Imma ħafna veritajiet xi tfisser jekk huma veritajiet għax ħafna ma jistgħux ikunu veritajiet, il-verità waħda. Issa dem xorsi mhux kulħadd jemmenha. Mhux qed ngħidlek li għandi jien. qed ngħidlek qed niprova nsiba. U din dik hija wkoll id-differenza bejn eżempju l-filosofija u s-soċjoloġija moderna u dik li postmoderna. Durkheim tkellem fuq naf social differentiation, Marx tkellem fuq commodification, alienation, Weber tkellem fuq rationalization, imma kollha provaw jaslu x'imkien, u Marx jekk prova jkisser sistema rid jibni oħra. U daw? Fej, dal-postmodern, fej jieħdok da. Fej jieħdok. Jiġifieri, tittoqgħod attent imbagħad, is-sense of togetherness. Huwa importanti, is-sens komunitarju huwa importanti. U għalhekk jinkwieta Fukuyama għaliex qed jgħid li qed ikunu iktar ta' suċċess dawk tal-lemin biex jindokraw dak is-sens. Issa fuq affarijiet li ma qabilx magħhom hu fuq sens ta' populiżmu. Tkellem ħafna fuq fl-aħħar ktieb tiegħu fuq identity. Eh, imma ma jfissirx li tibgħu tixtieq tindokraħ inti. U żgur li tiddokraħ. U l-verità finalment mhux mill-komunità toħroġ, mhux tintisex fl-imkien, mhux bl-interazzjoni illi toħroġ. Jekk tonqos dik, allura għandna problemi kbar. U dat jgħidu anki l-istess Fukuyama, ġifier min qed jgħid li dan konservattiv fis-sens li status quo u jħalli kollox għaddej, naħseb li mhux korrett.
Ma jien nista' nagħmilek l-argument naturalment ikun debattibbli ta' ġifieri illi jiena permezz ta' sistema postmoderna, permezz tal-fatt illi m'għandix pożizzjonijiet fissi, jien għandi ċans iktar nilħaq il-milja tiegħi. Jiġifieri, jekk il-punt tatlu huwa li m'hemmx verità waħda, issa qed nipprova nagħmel tal-avukat tax-xitanna hawnhekk ta'. Imma hemm iktar minn veritajiet. Tajjeb. Verità waħda hemm għandha ċans li tissapressja le
assolutismu li
ħarajl tajt oħrajn. Rajl toħrajn. U ewwel mir-riski, jien id-diffikultà li għandi hija kif nirrikonċilja dak il-ħsieb ma' personal recognition. Naħseb illi waħda tista' tkun kontra l-oħra.
Iva u le, għaliex ir-recognition qed jitkellem fuq wkoll fiha element universali. Sewwa, jiġifieri f'dak is-sens.
Jekk recognition nifhmu wkoll self-actualization.
Iva, mid-darba.
Il-quċċata tal-piramida.
Imma il-libertà tiegħek timpinġi fuq il-libertà t'oħrajn. U aħna tgħallimna li kulħadd iċedi biċċa mill-libertà tiegħu biex għandhom il-libertà ta' kulħadd. Biex inkella ma kux liberu. X'hekk jekk qed inkun grottesk u l-libertà tiegħek tista' tkun kannibaleska, l-libertà tiegħi tispiċċa. Mhux hekk. Jiġifieri, mela lo qed tinteżeġ. X'inhu x'in ġtib ta' libertà qed nitkellmu fuqha? Mhux hekk, għax inti mal-libertà tiegħek kif il-bilanċ hemm id-drittijiet tiegħi. U viċi versa, hemm id-drittijiet tal-komunità. Hemm dak li semmejt il-leżjoni li jitkellem fuq mezzjoni. No rights without responsibilities. Mhux qed nitkellmu fuq l-axkezza, meta qed nitkellmu fuq l-libertà, għalhekk qiegħed qegħdin ukoll nitkellmu f'dan is-sens. U għalhekk allura it-teżi ta' Fukuyama meta jitkellem fuq il-parti ekonomika imma fuq l-struggle for recognition hija forsi ftit iktar rikka minn teoriji oħrajn illi ħarġu qabel u kif konna qegħdin ngħidu ġabar ħafna teoriji oħrajn x'qal oħrajn. Ovvjament l-istudju tiegħu xi ħaġa kumulattiva ġifieri xorob ħafna minn x'qal x'ħadd ieħor, sab il-mument it-tajjeb, lakin mument kbir għax il-baqgħa ta' Berlin kienet ċaġa tal-ħajta belli kienet ċaġa kbira, u ovvjament ix-xejpja dawk l-argumenti
għal. Nixtieq insemmi klajt xi ħaġa oħra li wkoll isemmi għax fadlilna ftit minuti allura nixtieq ukoll insemmi. Jiġifieri Fukuyama jirreferi għal pereżempju ir-rwol importanti ma u jara bħala political decay. Illi interest groups l-lum għandhom allura dik l-influenza fuq il-gvernijiet, fuq allura l-attuazzjoni tal-politika. U b'xi mod dijara ix-xekkel il-kussjoni ta' political order, u allura il-ktieb tiegħu political decay. Taqbel ma ħanti dil-asserzjoni?
Ija, kultant, fil-waqt li hemm is-sabiħ tas-soċjetà ċivili, ovvjament, illi tikkontrolla. U għandha sehem il-poter, il-suq għandu parti mill-poter li neħħieħ minn din il-gvernijiet, is-soċjetà ċivili għandha parti mill-poter li neħħietu minn din il-gvernijiet. Plus il-globalizzazzjoni naqset ukoll il-poter tal-gvernijiet. Jiġifieri hemm bilanċ dak kollu huwa tajjeb. Imma fejn inti kollok interest groups? Illi mbagħad ikollhom saħħa kbira. Hemm daqs kumpanija li jkollha dominanza fis-suq tista' tagħmel saħħa kbira u dak joħloq deficit demokratiku. Ġivjekk inti s-saxħa tijak, jekkux s-saxħa esagġerata fil-medja, jekkux saħħa esagerata fis-suq. Allora jennaf l-arms lobby.
Jinnaqbel miegħu jekk qed jirreferi pereżempju għal gruppi multinazzjonali. Antik
multinazzjonali.
Allura kważi kważi qegħdin jiddeterminaw jekk mhux jaħħajġek jew il-politika tal-gvern. Però ma naqbilx miegħu jekk b'interest groups qegħdin jirreferu allura għall stakeholders fil-komunità, fis-soċjetà ċivili, illi dawn jeżerċitaw influenza fid-demokrazija.
Ma naħsibx qed jgħid, anzi ju jrid il dawk li jimmedjaw fiħdan il-komunità biex ovvjament wieħed jimxi l-qudiem. Imma mhux biss hekk jgħid fuq identity, jgħid li x-shift mill-ekonomija għall-kulturali kienet waħda li issa bdiet tinħass. Jiġifieri issa mhux kwestjoni biss ta' jiġifieri id-diviżjoni bażika qed jgħidu m'għadix biss ibbażata fuq il-qasmiet ta' klassi soċjali, ta' ekonomija per se, imma hemm din il-qasma wkoll tal recognition, din il-qasma tal-dinjità, tal-realizzazzjoni u tal-interpretazzjoni tagħhom li kultant huma lokalizzati, u qed jgħid isma' qod attenten fil-fatt jitkellem u jgħid isma' qod attent għaliex qed jiġri fl-EF il-Ġermani, qod attent għaliex qed jiġri ġara bil-Brexiteers, qod attent għaliex ġara Franza, għaliex qed jiġri Borban u bl-ethnic nationalism tiegħu. Da kolla jisemmi, qod attent fuq il-konsolidazzjoni ta' l-autoritarjonizmu ta' Ċina ta' Russja. Da kolla tjarum ta' ġifiri, u għet jajt, ma tistax tħalli imma interest groups, la' semmi, jipparalizzaw il-komplament, il-demokrazija, la' mustax timxi. Ġvek da xaħat għandu dik is-saħħa kbira b'xi mod jew ieħor, qiegħed jipparalizza. U dak ovvjament u ma jaqbilx miegħu. Però jemmen illi is-sens ta' komunità, u għandna ġejt dak ikun faħru eżzjoni, huwa importanti. Hija l-komunità li tiddeċiedi, issa ovvjament b'sens ta' tolleranza, hija l-komunità li tinseġ, meta ngħid tiddeċiedi mhux tiddetta kif naħsbu aħna, l-komunità hija xi ħaġa soċjali, hemm interazzjoni, hemm negozjar, ta' xi mutajjeb xi ħażin li jibda jiġi qiegħed tiddettaħ flimkien.
Clyde, fadlinna ftit minuti, u allura sa' nitolbok ħan istiedna kważi timmaġina. Ġiku għallek tuħu ritrat tal-politika bħalissa, mhux qed nirreferi għall-politika f'pajjiżna, politika fl-Ewropa, l-politika kif narawha. Semmejt inti fl-eżempju li tajtni ftit minuti ilu il-Polonja, l-Ungerija, fejn kważi kważi għandek espressjoni ideoloġika ħafna iktar f'saħħitha mill-bqija tal-Ewropa, tantu hekk li għandha l-konsegwenzi. Jiġifieri dawn huma żewġ pajjiżi illi mhux l-ewwel darba li ġibdulhom bidnejhom mill-Unjoni Ewropea fuq il-politika tagħhom dwar l-immigrazzjoni, pereżempju. Jiġifieri dawn huma pajjiżi fejn qed hemm espressjoni pjuttost b'saħħitha biex ngħid hekk fejn jidħol ir-rwol tal-istat f'dawn l-affarijiet. Jew kelli ngħidlek taħseb li jeġa jkollna watershed moment, inti semmejt sens l-ewwel, min watershed moment, jiġifieri u jekk taraħx fil-futur qarib, hekk taraħx fil-futur, jew taħseb illi aħna dejjin bħalissa minn perjodu li diffiċli li tkisser il-forma. Hekk hu kellini.
Le, jiena ma neskludiex ankun onesti, ġifieri daqs kemm ħanajt hekk assoċjajt ruħi u ħassejt nikomdu l-analiżi ħafna drabi li għamel Fukuyama. Imma in my very early days aħna ħsib qed stand still ħankun onest, ma kellix il-kum detali ngħid the end. U meta taqra x'inhu jiġri, jiġri ir-raba' rivoluzzjoni industriali. Li qawwija enormi qed tiġri madwarna u
skont ħanċib il-bniedem ridanti.
Mhux hekk qas nindunaw. Kultant, ġifieri għax dak is-sens ta' patija jbeżżani jien. Iwerwirni li kollox għaddej u aħna mhux qed nagħtu każ qed tgħid tiġi bil-bniedem redundant. Yuval Harari. Sewwa, Sapiens Homo Deus, meta tibda taqra fuq dak kollu tibda tgħid. Minix ċert jekk xi ħaġa tajba li mhux se nkunaw forsi sa dak il-ħin sa l-aħħar tas-seklu, għaliex jista' jkunaw bidliet enormi, allora ma tistax teskludi illi jerġa' jkunaw bidla kbira. Imma s-sens ta' razzjonalità, is-sens xjentifiku, l-ħsieb xjentifiku dik il-modalità ma tistax tiġi defeated hekk jew narmuha għax b'sens ta' fatalizmu. Aħna rridu nistudjaw, rridu naraw l-esperjenzi t-passati x'kienu u nipprovaw niddivajsaw soluzzjonijiet għal-futur għax inkella vera jtkisser kollox. unaħseb li jemmekka, anki fuqu jaman nifsu għat jgħati dawn il-warnings biex din il-sistema tibqa għaddejja, għax inti għandek dak is-sens, aħna fir-reliġjon fil-Kristjanità u jsemmija, jgħidu kulħadd l-istess qudiem Alla. Aħna ngħidu bir-rule of law bl-istejt, kulħadd l-istess qudiem il-liġi, kulħadd bl-istess opportunitajiet. Issa vera qed tagħti l-istess opportunità? Le, ma tiqdru naħdu fuqha, ma jfissirx il-prinċipju ħażin.
Ekku, onorevoli Clyde Pooley, grazzi ħafna ta' din l-intervista, jien ħadd pjaċir din il-konversazzjoni, nispera li anke minn kien qed jismana sar ftit iktar familjari ma' Francis Fukuyama ma' xogħol tiegħu jiena nkun magħkom minn hawn u ġimoħra. Grazzi ħafna.